що не взагалі забути про членство в Євросоюзі. Це вони досить рішуче. Про це, ну, вони переконані в тому.
Попри те, що вона у Польщі має великого патрона, так би мовити, на цьому своєму європейському шляху.
Ну, треба зрозуміти, що просто ці ж експерти, про яких я згадую, вони переконані, що у французи і нідерландці голосували так, як голосували, тому що їм вони почули загрозу для цього рівня життя, в якому вони от живуть, до якого звикли. І вони того не хочуть. Були великі хвилі розширення ЄС, планується далі. Я думаю, що навіть не так Україна тут якось загрозливо з цього погляду для нідерландців чи для француза виглядає, як Туреччина. І тут, мабуть, ще не згадувалося, принаймні я не чув, але я знаю з того, що я читав, що в Нідерландах дуже важливий чинник, який відіграв негативно, вплинув негативно на людей. Це було турецьке питання і питання членства Туреччини. Ви знаєте, що в Нідерландах були в останніх роках два вбивства політиків, які, власне, виступали за зупинення міграційних процесів. Нідерландці вважали, що якщо вони скажуть так новій конституції, це автоматично означає членство Туреччини в Євросоюзі. Вони того не хочуть, вони того не хочуть, вони дуже того побоюються.
Ну, це, мабуть, трошки спрощення ситуації. Але давайте трохи поговоримо тоді про економіку. Але спершу я хочу нагадати слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода», тема якої сьогодні є висновки та наслідки для України двох дні у референдумах щодо Євроконституції. Наші гості – Валерій Чалий, експерт Центру імені Разумкова, Іван Галенко, директор Інституту європейської безпеки та конверсії, і Роман Крик, наш кореспондент у Польщі. Пане Чалий, Європа потребує реформ. Це всі говорять, це всі стверджують, це всі пишуть і намагаються якось ці реформи втілювати в життя. Справа в тому, що ця соціальна захищеність, на яку розраховують європейці, сьогодні вже не може бути гарантована. Просто не вистачає грошей на все це. І якщо хтось вважає, що розширення ЄС погіршило економіку країн-членів Європейського Союзу, то можна знайти абсолютно протилежний аргумент, що це навпаки такого не було. Як ви думаєте, оскільки ті реформи, які мусять бути здійснені у Європейському Союзі, якщо він буде далі існувати, якщо хочуть вони зберігати рівень, до якого вони звикли, власне, ті реформи, вони якось нібито знаходять більшу підтримку у тій так званій новій Європі, яка мала якісь соціальні гарантії за часів комуністичного існування, і були якісь соціальні гарантії, але які розвалилися повністю, коли комунізм перестав існувати. І люди дещо, як би це сказати, ну, більш відкрито підходять до питань ринку. Стара Європа, вона звикла до певних соціальних речей і розраховує на це на все життя. Що потрібно, щоб, власне, стара Європа також якось прокинулася і зрозуміла, що реформи потрібні, і реформи потрібні скрізь? Ну, навіть якщо вони будуть боліти.
Ви знаєте, якщо аналізувати тих, хто голосував за і хто голосував проти, то, в принципі, основні ті сили, ті люди, які вболівають за конкурентну спроможність Європейського Союзу, за реформи, за новий розвиток, і вони якраз підтримували новий формат, більш інтегрований. Побоювання, вони дуже часто відбуваються на рівні стереотипів. Тут мій колега говорив, що в Європі так зараз проблематично, такі великі проблеми. Ну, я так послухав, майже жити неможливо. 35 годин робочий тиждень у Франції. Відповідно, високі соціальні гарантії. Щоб наші слухачі не зрозуміли, що в Європі так погано, що вже там буде колапс і немає розвитку. Зараз справді економічні є гальмування. І, мабуть, європейці повинні зрозуміти, що їм потрібна нова кров, що називається. Тобто вони побачать рано чи пізно, що без залучення нових країн, неможливо буде запустити цей механізм в майбутньому, якщо вони справді хочуть в майбутньому конкурувати з іншими центрами сили. Сьогодні проблеми, звичайно, внутрішні є великі, і багато в чому це, скажімо, дії урядів в цих європейських країнах. І тут не треба приховувати. Це була в тому числі реакція на неефективність дій у внутрішній політиці урядів. Якщо ви маєте 10% безробітні у Франції, то, звичайно, перше, що приходить на думку, що це таким чином уряд треба змінювати. Якщо це уряд є прибічником інтегрованої Європи, то, відповідно, пов'язуються два ці питання. Стосовно того, що робити Європі, ну, звичайно, ми тут навряд чи можемо бути такими порадниками, але я думаю, що одна з причин, які б я додав до того переліку, це, мабуть, покоління, те, яке вболівало в свій час за інтегровану Європу, яка була б гарантією безпеки на цьому континенті, об'єднання країн і такі переплетіння між Францією, Німеччиною, між іншими країнами. Зараз це покоління вже не впливає на рішення в Європі. Для молоді зовсім інше потрібно. І молодь зараз, частина молоді продемонструвала, що вона готова до спокійного, соціально забезпеченого життя. Але Європа просто, сама ситуація поставить в умови, коли знову треба виходити на нові рівні конкурентоспроможності. І, до речі, тут, я думаю, що звернуть увагу на Україну, на наші можливості долучитися до високотехнологічних проєктів, на можливості конкретних проєктів співпраці. Адже це головне, на мій погляд, зараз. Я думаю, що навіть не заявки сьогоднішні, коли подавати головне питання, а наскільки глибоко Європа буде погоджуватись на наше входження. І останній момент в цій частині коментаря, я скажу, що так чи інакше Україна в Європі буде або вже великою мірою є. Ви знаєте, що майже 3 мільйони, різні оцінки є, українців вже в Європі. І, до речі, вони є також запорукою, їх ентузіазм, це найбільш активна частина населення, є запорукою того, що вони будуть тією активними людьми, європейцями, які не дадуть Європі і забути про Україну, і бути такою закостенілою. Європа буде розвиватися, у мене немає ніякого сумніву. Зараз є пауза, але Європа завжди ж так йшла, крок вперед, два назад, це було завжди.
Ну, Україна є в Європі вже, ну, від самого початку її існування, вона просто не є у Європейському Союзі. І залежно, кому ми віримо, які цифри ми віримо, десь від 4 до 7 мільйонів українців працюють, власне, у цьому Європейському Союзі. Одні легально, другі нелегально. Пане Галенко, ось ми трошки говорили про це, що результати тих референдумів дають Україні більше місця для маневрів щодо її європейських амбіцій. Що конкретно, про що саме конкретно можна тут говорити, на вашу думку?
Ну, по-перше, кожні ці реформи, це пов'язано з зміною політичних і бізнесових еліт. Одна категорія людей здатна була жити в таких правилах, вони відходять і приходять інші люди з новими ідеями, з новими правилами життя. Відповідно, з'являється хвиля задоволених і хвиля, які не зовсім задоволені тим, що їх відсунули від активного економічного чи політичного життя. Тому тут казати, саме головне, яка пропорція, наскільки воно спадкові, наскільки воно послідовні ці процеси відбуваються. Україна зараз, скажімо так, от вона тільки зараз, я вперше почув, що от на Вічі України запропонували програму на 20 років. Що таке 20 років? Під 20 років під програму ні один банк не дасть кредит навіть, тому що довгостроковий, бо банківський кредит від 30 років. Тому в Німеччині ще в минулому тисячолітті була програма 2040, щоб банки знали, чим вони будуть займатися, як вони будуть забирати гроші через 30 років з населення. Зараз вони вже в програмі 3000. Казахстан, програма 2030. Україна тільки зараз намагається осмислити себе до 2025 року, і це на громадських засадах відбувається. Це ще не політика уряду, це ще не політика держави, це просто ініціатива громадська. Україні треба все-таки вирівнятися в своїх ідеях, в своїх підходах, в своїй методології, вирівнятися в своєму взагалі розумінні ситуації, хоча б до 2040 року чи до 2050, вирівнятися з Європою. Для того, щоб знати більш довгострокові наслідки того, куди вона йде, ще раз повторююся, і що вона отримає в результаті. Коли ми говоримо про 3 мільйони українців, які якби європейці, то да, дійсно, біля 1 мільйона, за різними оцінками, українських жінок кожного року віддають своє тіло Європі. І це відбувається вже багато років, і ця трудова міграція, я не став би пишатися такою європейськістю, як там сказати. Повторю ще раз, у України є шанс краще розібратися зі своїми цілями, своїми інтересами, своїми загрозами. Зрозуміти, що не все однозначно, що ідеї мають ціну, і за них треба платити. Романтизм, з яким ми зустріли там 91-й рік, 90-ті роки, от, перебудову зустріли, він теж має свої наслідки. Сьогодні вже населення 47 мільйонів українців. Хоча ми повторюємо, нам повторюють, що 50. Нема вже 50. Мінус 3 мільйони. За досить короткий проміжок часу. Тому зараз, поки в Європі будуть розбиратися, шукати нові ідеї, Україні треба пошукати способи, як налаштувати власне життя. Впорядкувати її, адаптувати до нових реалій. Така моя думка. Дякую.
Дякую. Я хочу нагадати, що в ефірі «Вечірня свобода» і настав час у нашій програмі на коротке зведення найважливіших подій сьогоднішнього дня. В Одеській області поблизу селища Новоселівка принаймні 14 осіб загинуло і 8 поранено, коли вантажний потяг зіткнувся з пасажирським автобусом на залізничному переїзді. Вдова вбитого журналіста Георгія Гонгадзе Мирослава закликає Україну дієвіше розслідувати вбивство її чоловіка замість того, щоби пропонувати їй 100 тисяч євро для мирного врегулювання справи Гонгадзе проти України в Європейському суді з прав людини. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко перебуває в Тбілісі для участі в Раді голів урядів держав-учасниць СНД. Президент України Віктор Ющенко і Молдови Володимир Воронін просять Європейську комісію організувати моніторинг придністровської ділянки українсько-молдовського кордону. Україна готова збільшити кількість військових спостерігачів у Придністров'ї. Лідер партії регіонів Віктор Янукович повторно не з'явився на допит до Київського управління боротьби з організованою злочинністю, хоча отримав офіційну повістку. Канцлер Німеччини Герхард Шрёдер і прем'єр-міністр Люксембургу, який головує в Європейському Союзі Жан-Клод Юнкер, обговорять результати референдумів у Франції і Нідерландах, громадяни яких відкинули проект Конституції ЄС. Родичі колишнього президента Чечні Аслана Масхадова, які було зникли півроки тому, повернулися додому до селища Первомайське на околиці Грозного. Грузія скасувала візову повинність для громадян держав ЄС, а також Сполучених Штатів, Ізраїлю, Канади, Норвегії, Швейцарії, Японії для перебування в країні до 90 днів. Таке коротке зведення найважливіших подій сьогоднішнього дня. Радіо Київ передає свободу. Розпочинайте і закінчуйте свій день дозою свободи. Від 6 до 7 та від 20 по 21 ранкова і вечірня свобода. На FM 98. Все, що необхідно для повноцінного дня. Ми продовжуємо вечірню свободу. Я б хотіла скерувати запитання до нашого колеги у Варшаві. Романе, у Європі існує дуже багато євроскептиків. І багато хто навіть ставить саме існування Європейського Союзу під великим сумнівом внаслідок тих референдумів. Хоча, як стверджують наші гості, немає тут жодного апокаліпсису чи якоїсь страшної ситуації. Польща вже є у Європейському Союзі більше одного року. Як взагалі поляки сьогодні оцінюють цей крок, який вони зробили рік тому? І чи є вони великими прихильниками ЄС далі, чи зростає кількість євроскептиків?
Я би сказав так, що якби в Польщі сьогодні відбувся референдум щодо Євроконституції, то рішуче понад 50% поляків голосувало б за тим документом. Так що тут кількість прихильників надалі переважає. Інша справа, але це зв'язано з внутрішніми польськими подіями, що зараз суспільство попало в такий скепсис, скажімо, в загальний скепсис, не щодо Євросоюзу, але щодо своєї життєвої ситуації. у нас тут дуже багато політичних скандалів, дуже багато корупційних скандалів, причому на всіх рівнях. І так якось воно сталося, що суспільство почало відділюватися від держави. Але щодо Європейського Союзу, я думаю, в Польщі немає зараз питання, чи це корисно після року членства, чи це було корисно, чи це варто було, чи це не було варто. Всі однозначно скажуть, що абсолютно це, ну, всі як всі, але більшість скаже, що це абсолютно був правильний крок. І чимало поляків надалі пов'язують надії. Я вам скажу, ну, Україна має своїх заробітчан, але Польща і надалі також має своїх заробітчан. І для тих людей сьогодні теж зникли кордони, по суті, що можна легально працювати, що вони отримали право легально працювати в різних країнах Євросоюзу. А це ж великий плюс, величезний плюс. Це набагато спрощує життя. Так що ці переваги, ці, власне, плюси, які отримала Польща після вступу в ЄС, безумовно, відчуваються на всіх рівнях. Я вже говорив, що за цей рік членства Польща отримала, ну, чисто прибутку, якщо так можна сказати, прибутку понад мільярд євро. Ну, це достатньо великі гроші, про це також варто говорити. В Польщі просто, а в політичній еліті точиться дискусія про те, власне, якою має бути Європа. І поляки все-таки, хоча вони дуже прив'язані до свого суверенітету, незалежності, то більшість політиків, я не кажу про крайних, бо там інша думка, але більшість таких, скажімо, нормальних політиків, то вони за те, щоб така Євроконституція, яка обмежить трошки от суверенітет Польщі, щоб вона все-таки приймалася. І зараз тут переважає думка, що після того, як було відкинено оцей проект Євроконституції, Брюссель має працювати над новим, кращим документом. І ці політики польські, вони переконані, що без того, без внутрішніх реформ, Європейський Союз ніколи не зможе стати глобальним гравцем. Що це абсолютно необхідно, тому що внутрішні механізми існування Євросоюзу не такі зараз, щоб вони дозволяли вийти на таку глобальну гру. Також в політичному плані, я маю на увазі, а не лише економічному. Тому Польща, напевно, буде в цьому напрямку працювати.
Дякую. Пане Чалий, якою має бути Європа для України? Ось ці результати референдумів – це можливість переосмислити певні проекти, певні тенденції, певні напрямки. І якою може стати Європа внаслідок тих референдумів? Знову, дивлячись на це з точки зору України.
Я сподіваюся, що такого прямого впливу на ті пріоритети, які зараз у нас визначені в стосунках з Європейським Союзом, таких кардинальних впливів не буде. Адже ми поки що говоримо про досить віддалені перспективи можливого членства. Я сподіваюся, що Європа не закриється в собі тільки на своїх внутрішніх проблемах, що вона буде більш відкрита для світу, для врахування інтересів інших країн на великому просторі. Справді, ЄС – це не вся Європа. 450 мільйонів, навіть більше, ринок – це дуже цікавий в майбутньому ринок і для України. Власне, 50 чи 47 – це, звичайно, проблема зменшення кількості населення, але знову ж таки, це також можливості ринок тут у нас, для європейців. І я сподіваюся, що Європа не стане ще більш обережною стосовно поліпшення або спрощення візових процедур. Ви знаєте, ми зараз досить так, не дуже швидко, але все ж таки просуваємося в цьому напрямі полегшення оформлення віз або їх скасування для громадян України, які прямують в Європу. Сподіваюся, що ці процеси не пригальмуються. Власне, сьогодні Європа не стане менш привабливою для України, тому що ця модель, вона все рівно залишається моделлю і стандарти демократії, стандарти економіки, соціальна модель, вона є взірцем сьогодні для України. Так чи інакше, ми будемо рухатись в цьому напрямі. Просто іншого варіанту в нас сьогодні фактично немає. Я єдине, от після сьогоднішніх розмов, так, я розмовляв з французами, з експертами. Власне, вони також натякають на те, що не на часі буде зараз активна позиція України щодо вимоги якихось меседжів або подачі заявки. І це, мабуть, справді так. Нам треба зараз оцінити цю ситуацію. Але я не думаю, що нам потрібно зменшувати темп. Навпаки, в цій ситуації Україні треба збільшити темп саме внутрішніх трансформацій. У нас є час, у нас є шанс. І я думаю, що поки Європа переосмислить свої внутрішні проблеми, ми встигнемо, сподіваюсь, вирішити свої питання. Тоді ми підійдемо і європейці, я маю на увазі країни ЄС, і ми до нової моделі і можемо говорити зовсім на новому рівні.
Але на яких підставах деякі експерти стверджують, що ці результати референдумів – це ні і майбутньому розширенню? Пане Галенко.
Ну, взагалі ставиться питання під про майбутнє Європейського Союзу, відбудеться чи не будеться, розвалиться чи не розвалиться. Це, до речі, позиція, ну, якщо не помиляюсь, минулої передачі, де був пан Олександр Чалий. Він вважає, що перспективи у Європейського Союзу дуже-дуже слабкі в майбутньому, що він взагалі може розсипатися по національних квартирах знову. І тут є, можливо, є і інтерес з океану, щоб це відбулося, щоб не було глобальної конкуренції, не було глобальних економічних таких от показників, як потужна валюта альтернативна іншим. Бо долар все-таки дотує Сполучені Штати, дотує їхнє добробут життя. Саме долар. Вони отримують дуже великі доходи саме завдяки того, що їхня валюта контролює світ практично. І зараз виникли певні загрози, і зміцнення євро призводило до погіршення, за різними оцінками, ситуації самих Сполучених Штатів. І погіршилось настільки, що їм стала потрібна маленька війна переможна для того, щоб застимулювати свою економіку. Тобто ми пам'ятаємо 1905 рік, ту риторику, яка була пов'язана, для чого урядом війни. Хотів би прокоментувати ще один момент, от по заробітчанству. От знову ж таки пов'язано з перспективою Європи. В принципі, заробітчанство масштабне, широкомасштабне, це великий злочин влади проти власного народу. Згадайте радянську історію, коли мільйони українців виїжджали на 10-25 років за Урал, в Тюмень, в Сургут, а потім поверталися вже знесилені, хворі, відпрацьовані, поверталися в Україну отримувати підвищені пенсії. На момент розвалу Союзу Україна на 52 мільйони населення отримала 18 мільйонів пенсіонерів. Ніде в світі таких пропорцій не було. Виявляє таке соціальне навантаження на країну. Mm-hmm. Що ми сьогодні бачимо? 22 чи 21 мільйон працездатного населення. Із них практично від 7 до 14 мільйонів постійно працюють за кордоном. Вони не створюють доданої вартості в Україні. Вони не будують тут будинки, вони не будують заводи. Вони будують заводи, прибирають в Європі. А сюди вони приїдуть на пенсію. Сюди вони приїдуть до дітей, щоб діти їх годували. Я думаю, що це великий злочин, і це Україна отримала шанс переглянути свою політику по відношенню до власного майбутнього, до власного народу, і все-таки зайнятися більше внутрішніми проблемами по цих питаннях. І проблеми реформ Європи, я думаю, що це їхні проблеми. Все-таки нам треба краще розібратися з нашими, з нашою елітою, з нашими кадрами, от, з нашими майбутніми перспективами. Дякую.
Чи може Україна думати про себе поза межами Європи, тобто поза межами ЄС? Бо ми живемо сьогодні у такому малому світі, де все, що відбувається не лише в сусідній країні, але, скажімо, одну-дві країни далі, скоріше чи пізніше має якесь відлуння у самій Україні. Тобто ми живемо у глобальному світі. Глобалізація – це реальність нашого життя. І ці референдуми, скоріше чи пізніше, якимсь чином знайдуть свій відбиток і в Україні. Пане Крик, що ви можете сказати?
Я думаю, що дійсно, так як я вже сказав, для України це не трагедія, що сталося. Бо те, чого дуже бракувало, на мою думку, українському суспільству в період Кучми щодо зовнішньої політики, це її визначення. Зараз влада сказала чітко, що наша мета – членство в Європейському Союзі. І немає значення, як довго туди Україна буде йти, які проблеми треба подолати. Значення має те, що ми, нація знає, що треба робити, куди ми йдемо, що нас чекає. Врешті-решт, ті ж європейські стандарти, як для України, як для європейської країни, мають бути притаманними. І я ще одне хотів сказати. Я погоджуюся з тим, що коли є заробітчанство, то це ганьба для кожної країни. Країна, яка змушує своїх людей до того, щоб вони шукали підробітку за кордоном, це просто ганебно для цієї влади. І скажу більше, що, от бачите, Польща є вже рік членом Євросоюзу, але це навпаки навіть збільшило кількість людей, які виїжджають працювати за кордон. І виїжджають не тому, що, скажімо, що їм там подобається жити в Парижі чи в Лондоні, а виїжджають тому, що є дуже бідні просто. Це дуже бідні.
Тобто, і в тому Парижі і Лондоні вони можуть більше заробити?
Звичайно, що так. Знаєте, ну, в минулому році французька преса дуже багато писала про те, про проблеми французьких ну, тих спеціалістів від домашніх труб. І от вони писали, що приїхали поляки, вони які вони так само добрі спеціалісти, так само фахово все це виконують, але вони в 10 разів, а то і більше, менше беруть за це гроші. І це теж проблема до цього суспільства. Можливо, це ж мали якийсь вплив на результати цього референдуму у Франції. Але просто, з одного боку, польська економіка рухається зовсім непогано і розвивається. Але, бачите, поки це не призвело до ліквідації цих регіонів нужди. Вони є, а подекуди навіть поглибилися. Так що це теж такі парадокси, знаєте, от входження до цієї багатої сім'ї Європейського Союзу. Тобто країна, я хочу сказати через те, що країна перш за все мусить сама працювати. Європейський Союз може бути допоміжною силою. Сама працювати над сама боротися з цією бідністю, яке є ганебним явищем, кажу, для кожної влади.
Дякую, пане Крик. Шановні гості, нам залишилося 3 хвилини. Останнє запитання таке, і коротко, якщо можна. Один із уроків тих референдумів – це те, що влада занадто далеко віддалилася від суспільства. І вони сказали таким чином своїм керманичам велике фе. Україна живе у постпомаранчевому просторі, постпомаранчево-революційному просторі, де нібито за ті тижні, коли відбувався Майдан, було певне зближення між владою і населенням. Як ви дивитесь, власне, на таку тезу, пане Чалий? Чи Україна все ж таки, може, краще співпрацює населення з владою?
Ну, я, скоріше, буду говорити про динаміку. Я думаю, що є певні проблеми. Тобто, справді, сьогодні навіть не про динаміку будемо говорити, а про те, що мені здається, що навіть ця помаранчева влада, вона повністю не зрозуміла тієї ролі, яке може відігравати громадянське суспільство. І поки не відбулося якихось негативних моментів, це ще є час в неї налагодити такі механізми. Я відчуваю, як представник недержавної організації, відчуваю, що зараз фактично ну, такий інтерес зараз не такий великий, як на це можна було розраховувати ще до цих подій. Стосовно порівняння з Європою, знаєте, я тільки один момент нагадаю, на який мало хто звернув увагу в контексті наших подій минулого року. Екзитполи і соціологічне дослідження показали абсолютно ті ж цифри, які були потім на референдумі, підтверджені голосуванням. Це перше. По-друге, результати голосування були вночі, зразу ж через 4-5 годин. Оце показує рівень тих інституцій, які, да, це Європа. От на це треба нам зараз дивитись. Я не думаю, що треба перейматись такими проблемами розколу Європи. Я думаю, треба перейматись дуже конкретними питаннями, які хвилюють нас у нашому внутрішньому житті.
Пане Голенко?
Я думаю, що от комерціалізація влади, комерціалізація зовнішньої політики, що почалось спочатку з США, потім країн Старої Європи, призвела до зростання недовіри у населення спочатку до національних урядів, а тим більше до наднаціональних структур. Все-таки люди в своїй природі більш романтичні, вони вимагають більш людського ставлення до себе, більш визначених перспектив, стабільності, ніж такі прості процеси, як бізнес, як купи-перепродай, десь забери, десь відбери, кудись привези. І Європа сьогодні платить за це, що вона відмовилась від одних ідей, опустилася до рівня долара, до рівня євро, а Україна повинна все-таки з цього отримати свою вигоду, і тут повинні добре працювати і державні, і недержавні аналітичні структури.
Дякую, пане Голенко. 10 секунд, пане Крик.
Ну, я би сказав так, що поляки зараз мають для себе таку гарну лекцію, урок такий. В 89-му році, коли упав комунізм, в Польщі нікого не розрахували, хоча попередня система була злочинною. І полякам зараз дуже подобається це, що робить українська влада. Тобто все-таки, що ведуться розрахунки, що хтось там все-таки сяде за грати, що, бо то подає людям надію, що є в світі все-таки якась справедливість. Це, для поляків, можливо, це головний урок зараз, який вони відчувають, дивлячись на Україну.
Дякую. На цьому ми завершуємо вечірню свободу, гостями якої сьогодні були наш кореспондент у Варшаві Роман Крик, директор Інституту європейської безпеки та